Radio Magazín.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Bogdanom Tanjevićem, uglednim košarkaškim trenerom iz Bosne i Hercegovine, i Šaulom Adanijem, svjetskim rekorderom u brzom hodanju i preživjelim logorašem iz Bergen-Belsena.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Košarkaškom treneru Bogdanu Tanjeviću dodijeljena je državna nagrada za sport za 2017. godinu. Tanjević je nagradu dobio za izuzetan doprinos u razvoju sporta i afirmaciju Bosne i Hercegovine. Državna nagrada za sport najviše je priznanje koje Bosna i Hercegovina dodjeljuje za izuzetno uspješan rad u oblasti sporta. O nagradi, ali i sportu, košarkaškom klubu Bosni, odlasku mladih talentiranih igrača, Selma Boračić-Mršo razgovara sa Bogdanom Tanjevićem.
Gospodine Tanjeviću, koliko vam znači ovo priznanje?
Ajte, ja mislim da su ovi današnji rukovodioci iz Ministarstva civilnog društva meni nadoknali nešto što sam trebao da dobijem. U ona vremena bio sam predložen za 27. julsku, tad je ta bila najveća državna nagrada. Ona je imala malo i širi pojam. Ovo je nagrada za sport, ona je bila opšte, jeli, kao ga kažem, malo jača. Što se dešavalo gdje 82. Naravno da mi znači. Ima tu, jeli, i melanholije, znači došao si blizu kraju, jeli, kad ti počnu nagradama te vrste, ali istovremeno je zadovoljstvo, naravno, to nekako čovjek ugodi.
Prilikom uručivanja nagrade spomenuli ste nebrigu države za sportiste koji okončaju karijeru. Kako država ne brine dovoljno za njih, koliki je to problem?
Ba dobro, nisam ja mislio da kritikujem, ja znam u kakvim situacijama su administracije ovih država novih i nije lako, ali mislim da bi se za nekoliko tih, ako ništa, najistorenijih sportista koji su postavili i za ovu i za onu staru veliku zemlju rezultate svjetske, da bi se moralo naći, to nije velika suma, to je jako mala suma, da se na neki način pokrije njihova sad već druga faza života, da mogu da iziđu na kafu, recimo, i da plate stan. To su u ovim drugim krajevima već dosta dobro riješili. U Srbiji to su neke penzije od vrijednosti u dinarima od 1000 eura. U Sloveniji je čak i više. Dobro, Slovenija inače ima više plate standarde. U Hrvatskoj mislim da je nešto između Slovenije i Srbije. U Crnoj Gori je to dosta dobro riješeno i postoje te penzije zaslužnim sportistima.
Nakon što ste košarkašku reprezentaciju Crne Gore doveli među 16 najboljih u Europi, oprostili ste se od aktivnog trenerskog života. Nedostaje li vam košarka?
Ma meni nedostaje trening, nedostaje mi igrač. Eto, to bi volio i sad sam ja tamo u ovoj novoj funkciji u Italijanskoj košarkaškoj federaciji, nekakvog direktora svih selekcija, jeli, muških i ženskih.
Rođeni ste u Pljevljima. Veliki dio života proveli ste u Italiji, ali vas se najviše vezuje za Sarajevo. Tu je počela vaša košarkaška priča, jedna zasigurno od najljepših koje su napisane u bogatoj istoriji loptanja pod obručima. Šta mislite o današnjem košarkaškom klubu Bosna?
Ma, Bosna je, mislim, jedna tema neprebolna. Tu su u zadnjih 20 godina usponi i padovi. Naravno da mislim da nije dobra situacija. Svaki put kad se digne malo entuzijazama, opet se padne dole, ali to je sve problem novca. Banalni problem novca. Ne može se bez novca ništa raditi. Jer Bosna nema sreću da je državni projekat, državni klub. To se na neki način može kazati za budućnost, za Crvenu zvijezdu, pa i za Olimpiju. Nekad je to bila Cibona u Zagrebu, jel? Gdje se na neki način s državnim finansiranjem održavao određen kvalitet. Bosna je u situaciji u kojoj nema tu poziciju i onda je ovisna o tim nekim, ne zna se nikakvim izvorima sredstava da bi se preživilo samo. Ja.
Boli li vas stanje u kojem se klub danas nalazi?
Mene to naravno boli, ali ima tu mnogo ozbiljnijih problema. Mislim, kad bi bili svi problemi kao što su u sportu, na teritoriji ovih novih država nastali od raspadom Jugoslavije, to bi bilo slatka tema. Kod ima ozbiljnijeg problema, to je pitanje zaposlenosti, plata. Ljudi treba da imaju nekakav pristojan ili polupristojan život, familija, da idu na posao, podižu djecu, da ide, pa da onda se bave ovim što je da s radošću odlaze na neku utakmicu nekog sportskog takmičenja, bilo kojeg, ne samo košarka.
Kako ocjenjujete regionalnu ABA ligu? Kakva se košarka igra danas? Koliko se razlikuje od one koju ste vi baštinili?
U to vrijeme su svi najbolji igrači bili ovdje s nama. Nisu odlazili u inostranstvo sa 18 ili 15 ili 16 ili 14 čak godina. Bilo je to takmičenje naših igrača protiv tamo kolega na druge strane. Izuzetan talent igrača. Danas je to ipak drukčije kao što i u Italiji, nažalost. Timovi su obojeni drugom bojom, to su stranci. Ja u Italiji zagovaram da klubovi se oslanjaju na nukleus igrača, jel, kućnih, i da onda stranci samo dovode da popunjavaju pozicije ili probleme u igri koje treba da pop, ali da budu nosioci vode, ne nosioci programa. Jel? Ja to zovem bojom kluba. Igrači koji su ponikli u klubu ili koji su, jel, domaći sa naših terena. Dakle, smatram da ne mogu se postići dobri ili veliki rezultati bez te boje koju čine igrači doma.
Kako zadržati mlade talentovane igrače?
Teško, već i zbog toga što se veliki evropski klubovi odvode igrače na 14 već godina. Na 13, evo, Mali Dončić je otišao u Real Madrid sa 13 godina iz jedne mnogo bolje ekonomske situacije i jedne sigurnije države Slovenije je našao da je tamo još bolje, jel? To je teško, mi se tu ne možemo odbraniti od toga. Čim ovdje se ispili talentovan igrač, to su već 3, 4, 5 klubova, naravno postoje agenti koji se tu mešetare, traže za sebe, ne traže kako da pomognu klubu, nego kako sebi da pomognu i ostalo. Roditelji su najčešće u ekonomskoj situaciji koja nije briljantna i naravno neko im uzme dijete na školovanje obećavajući da od njih napraviti milionera. Hajde se ti sad odbranite od toga. Ja bi vjerovatno.
Putovali ste poslom širom Europe, gdje ste radili u Italiji, Francuskoj, Turskoj. Gdje ste se najljepše osjećali?
Ja imam odličan talenat prilagođavanja sredini, stvaranju novih prijateljstava. Tako da se ja osjećam jako dobro na... Sad sam već 31 godinu u Trstu. Između 2004. i 2013. sam živio stabilno u Istanbulu, jel? I ne mogu nam da ne volim Istanbul, strašno volim Istanbul. Ali volim i Trst. Volim i Kazetu gdje sam bio 4 godine. Volim Lyon gdje sam bio godinu dana. Limož. Ali u Trstu sam najviše proveo vremena i tu nam je, jeli, dom ili kućište. Tu oko mene su i djeca. I... Sarajevo, naravno, je izvan konkurencije. Izvan konkurencije. Jel, ovdje sam najviše na svom. Najviše na svom, jel, najviše sati mogu da držim govore ovako sad, jel, i da nađem istomišljenike, jel, najviše istomišljenika nađem ovdje. Jako sam se dobro osjećao i ove periode koje sam bio u Podgorici. Jako sam volio Beograd. 6 godina sam onih nekih ključnih proveo od 18 do 24, jel, naučio sam ga nogama, jel, suda sam se dobro osjećao. Uvijek mi je falo ono drugo tamo. I sad kad sam ovdje, fali mi Trst, jel, fali mi ovo, jel.
Plejada igrača je prošla, da tako kažem, kroz vaše prste. Možete li izdvojiti neke koji su na vas ostavili najveći dojam?
Dobro, neću sad prečerivati. Prvi su odgovori uvijek oni najdrži srcu, jeli, koji su, jeli, moj najdrži klub, kako god ogrem, najdrži dio života je vezan za košarkaški klub Bosna, dakle, Mirza Delbaš. Sad imam, nažalost, imam i Sabita Hadžića tu odmao, pa onda Dino Bilalović, ostalo, pa ne govorim svi oni koji su nam donijeli rezultat, Radovanović, Farejić, Đogić, Krvavac. Mislim, to je najljepši dio mog, ne samo ovoga trenerskog života, nego i života, najbolje godine života, ljubav, djeca koja rastu tu, sve još izgledalo fantastično, daleko ovo problemi koji danas čovjek vidi, to je približavanje kraju, jel? Sve je bio puni optimizam, jel? Svake godine je bio neki korak naprijed u rastu, jako smo se voljeli, jer najvažnije od svega, koliko se voliš nekim, jel? Mi smo se jako voljeli svi. Mi smo imali u pameti događaje iz 90. godina, u pameti. Koliko god sam ovako vrlo, mislim, talentovan da predviđam budućnost, to nisam predviđao.
Šta mislite o košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine danas te selektoru Dušku Vujoševiću?
Pa ja mislim da je ovo odličan put. Po meni, s obzirom koliko se promjena desilo tu i koliko je mladih igrača unutra i koliko je onih koji bi mogli da igraju van, koji ne igraju iz ovih ili iz onih razloga, da je to do sada jedan izvanredan rezultat. Ali mislim da je u svakom slučaju u dobrim rukama taj program, jer je Duško jedan izvanredan trener i jako drag čovjek koga igrači odmah zavole, jer on voli igrače i oni to osjete pa ga zavole i vjerovatno iz tog njegovog odnosa ima odličan sa Mensom Bajramovićem, odličan su par, njih dvojica. Isto ljudski su vrlo bliski po načinu mišljenja, što je vrlo bitno, jel? Da je nije nemoguće čak i plasman, a grupa je ekstremno teška. Bio bi veliki rezultat kad bi se prošlo u drugu grupu.
Bili ste selektor tri države, Jugoslavije sa kojom ste osvojili srebro, Italije sa kojom ste bili evropski prvak, te drugi u svijetu sa Turskom. Sa klubovima ste osvajali sve što se može. Koji vam je uspjeh najdraži?
Pa ne mogu, a to je tako teško. Svaki komad života je to, jeli. Jedna ogromna ljubav za tu grupu ljudi s kojim sam radio, te igrače. Jednostavno sam ja to, da kažem, ovo je draže nego ovo, Boga mi nema. Samo su lijepe uspomene, jer to su ono što se slaže i od čega se živi. Sa sve, mislim, zaboravlja gro stvari, najveći broj, ali neki fleševi mali iz tih jako lijepih ljudskih odnosa koje sam imao sreće da imam uvijek sa igračima su ono što mi daje, kažem, mir u srcu.
Sa košarkaškim trenerom Bogdanom Tanjevićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa govori Šaula Dani, svjetski rekorder u brzom hodanju, nosilac medalje Pierre de Coubertin i preživjeli logoraš iz Bergen-Belsena. Miloš Teodorović je razgovarao sa Danijem koji je posle 70 godina došao u svoj rodni grad, Beograd.
Yes, indeed, nostalgic. I recalled some places.
Da, veoma sam nostalgičan. Sjećam se nekih mesta. Imam poseban osjećaj kada prođem pored naše kuće. Moj otac je sagradio tu kuću i renovirao je nakon rata jer je delimično bila oštećena. Morali smo da se odreknemo te kuće jer je Titova vlast uslovljavala davanje dozvole za emigriranje u Izrael 1948. godine time da državi ustupimo svu imovinu kojom raspolažemo. To je bila naša kuća. Tako nešto se ne može desiti u jednom modernom demokratskom društvu. Postoje vlasnička prava, a ona nisu poštovana kada je reč o Jevrejima koji su pretrpeli holokaust.
That suffered during the Holocaust.
Gde se nalazila vaša kuća?
Petra Mrkonjića in Senjak. Modern house.
Bila je to moderna kuća, prelepa sa dva sprata i podrumom. Danas izgleda gotovo isto kao tada. Na terasi sa prednje strane kuće, na prvom spratu, stoji drvo za potpalu. Mi smo to držali u podrumu.
Ko je sadašnji vlasnik?
Ne znam.
Vaša porodica je odlučila da napusti Beograd nakon što se drugi svjetski rat proširio na ove prostore. Kako su vaši roditelji shvatili da će se nešto strašno dogoditi? Pitam vas zato što je puno Jevreja ostalo u Beogradu i Srbiji.
Ne znam, ali u trenutku kada su Nemci napali Jugoslaviju, moj otac je već 6 mjeseci bio rezervni oficir na albanskom frontu. Bio je obrazovan čovjek, završio je fakultet u Njemačkoj, tečno je govorio njemački. Vjerovatno je načuo nešto. Hitler je 1933. godine došao na vlast. Već 1939. je napao Poljsku, pokorio je Baltičke države, Holandiju, Francusku i verovatno su do mog oca stigle vesti šta je Hitler radio Jevrejima. Ne znam, nisam ih nikada pitao.
Vi ste jedan od retkih Jevreja koji je živeo u Beogradu i koji je preživeo drugi svjetski rat. Da li ste ikada razmišljali o tome na taj način?
Preživeo sam i u prilici sam da ispričam svoju priču. Mit je kada kažu da je bila potrebna sreća da bi Jevrejin preživeo drugi svjetski rat u Europi. To je jednostavno mit, jer da bi preživjeli bio je potreban niz srećnih okolnosti, a ne samo jedna srećna okolnost. Mi smo imali tu sreću. Također, moj otac je logički analizirao korake koje valja preduzeti, iako nikada nije unapred mogao da zna šta sutra donosi. Prvo je pokušao da preko Mađarske kupi ulaznu vizu za Tursku. Uspeo je da u švajcarskoj ambasadi u Budimpešti obezbedi neke papire i pasoše koji su nam obezbedili zaštitu. Dovijao se na razne načine. Išao je u Mađarsku i zaposlio se u najvećoj farmaceutskoj kompaniji, a u večernjim časovima je radio u advokatskoj kancelariji koja se bavila zaštitom patenata. Mogao je više da zaradi radeći samo u advokatskoj kancelariji, ali je mislio da će ga to što radi u velikom farmaceutskom koncernu zaštititi. I jeste ga zaštitilo, jer je zahvaljujući radu u tom koncernu izbjegao prinudni rad tako što je kompanija zahtevala da bude pušten na ime njegovog doprinosa Mađarskoj. Uvek je razmišljao analitički sa ciljem da zaštiti porodicu.
Ali iz Mađarske ste odvedeni u koncentracioni logor Bergen-Belsen.
Možda je to čak bio najbolji manevar, jer bismo u suprotnom završili u Auschwitzu.
Imali ste sreće?
Da.
Dok ste bili u Bergen-Belsenu, spasli ste se, moglo bi se reći slučajno.
To je delimično tačno. Na putu do Bergen-Belsena stali smo u Lincu i odveli su nas do javnih tuševa. Sjećam se da je moj otac tada osjetio miris gasa.
My father made so and said smell of gas. Smell of gas.
Imao je odlično čulo mirisa. U to vreme već se pročulo šta se u Auschwitzu dešava. Neki slovački i jevrejski zatvorenici uspeli su da pobegnu i napišu izveštaj o tome šta se događa u Auschwitzu. Taj dokument je dospeo do mnogih, čak i do Sjedinjenih Država i Mađarske. Većina ljudi nije želela da veruje u ono što je pisalo u tom dokumentu.
Da se vratimo kada je vaš otac osetio miris gasa.
Na sreću, samo su nas istuširali, ali kasnije smo čuli i druge koji su isto osjetili miris gasa, tako da moj otac nije bio jedini koji je osjetio gas. Nije bio jedini koji je imao spoznaju i strah. Ja se ne sećam da sam se plašio, ali sam imao oko 8 godina, sećam se da sam rekao gas. Nisam znao šta to znači, ali izrekao sam to.
Kako ste napustili Bergen-Belsen? Zahvaljujući Rudolfu Kastneru? Jesam li u pravu?
Kastner, am I right?
Da, Rudolf. To je bilo njegovo ime. To je bio rezultat dogovora, jednog šireg dogovora da se spase 1000 Jevreja iz Mađarske. Iako Nemci nisu dobili ono što su tražili, dobili su iz Švajcarske izvesnu sumu novca. Posle 6 meseci u logoru, pustili su nas u Švajcarsku.
But they released us after six months to Switzerland.
Mr. Ladani, this sounds scary, but we are witnessing.
Zvuči zastrašujuće, ali svedočimo o buđenju desničarskih pokreta u mnogim državama Evrope, na Balkanu, ali i u Nemačkoj, Francuskoj i državama Istočne Evrope. Šta mislite, da li je prerano za zaključak da su narodi Evrope propustili da nauče lekcije o ratu, zločinima, holokaustu?
Genocide, but holocaust.
Some countries yes, some countries not.
Neke države jesu, neke nisu. Nemci su naučili, ili barem visoki procenat nemačkog društva jeste. Došli su do saznanja da je potrebno obrazovati decu, đake u školama o holokaustu i da sa tim u vezi pokažu gde je demokratsko društvo pogrešilo i da nauče da kada se ljudska prava ukinu, to vodi ka diktatorskim režimima koji pokušavaju da ostvare ono u šta veruju, šta gotovo bilo. Bez bilo kakve opozicije oni poništavaju prava ljudi i oni ih aktivno tome uče, ali nažalost, mnoge zemlje nikada nisu prihvatile nikakvu krivicu za ono što se dogodilo u Drugom svetskom ratu. Pokušat ću da ih navedem. Radi se o državama koje nisu inicirale ubijanje Jevreja, ali dok su Nemci bili tu, neki od njih su, ne kažem svi, nikada svi, podržavali ubijanje Jevreja, proterivanje i oduzimanje njihove imovine. Takve procese vidim i visoko rangiram u Poljskoj, Baltičkim državama, nešto manje u Mađarskoj, još manje u Austriji.
Mislite li da se sećanje na Jevreje u Srbiji čuva na odgovarajući način?
Ne znam. Ono što znam je da je tek nedavno snimljen film. Nedavno sam gledao na televiziji. Bio je to film o holokaustu. Nisam siguran da li je to bila priča o srpskim ili uopšte o jugoslovenskim Jevrejima. Generalno govoreći, o tome se ne govori puno u javnosti, zato što je sudbina poljskih Jevreja, većine jevrejskih žrtava u Evropi, takva da je ubijeno više od 2 miliona Jevreja u Poljskoj. Dakle, ako uporedite te cifre sa onima sa ovih prostora, brojevi odavde iz bivše Jugoslavije su mali. Ukoliko posmatrate samo Srbiju, broj je još manji. U Francuskoj je, na primjer, ubijeno mnogo više ljudi.
In France you had more than
there are a lot of books, a lot of...
Napisane su mnoge knjige, snimljeni mnogi filmovi, bilo je puno diskusija i stalno se dolazi do jednog zaključka kada govorimo o holokaustu. Zato vas moram pitati, kako živjeti posle iskustva holokausta? Kako biti srećan?
To be happy.
Look, if somebody wants to live.
Gledajte, ako neko želi da živi, da svoju životnu priču normalno nastavi, tada ne možete paničiti i ponavljati, gledajte šta mi je svet uradio, ne mogu ostati više na ovom svetu. Morate nastaviti dalje. Neki ljudi su po svojoj prirodi optimistični, ne svi. Znamo one koji su preživjeli holokaust dok su njihove porodice, čitave porodice, pa čak i ljudi iz komšiluka, prijatelji, svi su bili ubijeni. Znam takve ljude koji su posle svega počinili samoubistvo, ali većina Jevreja koja je preživjela želeli su da počnu novi život. Verujem da je većina njih, ne kažem svi, već većina, želela da bude izvan okolnosti u kojima su smatrali da su opasnosti da budu manjina u društvu, tamo gde je većina bila drugačija i gde bi mogli da se ponašaju drugačije. Želeli su da imaju sopstvenu državu, to je u to vreme bila Palestina, pa Izrael. I tamo je odmah posle holokausta veliki broj Jevreja emigrirao ilegalno, uz rizik da budu uhvaćeni od strane Britanaca, zatvoreni i tako dalje, ili da nekako umru na obali mora, ali želeli su da budu među svojim ljudima u svojoj zemlji.
Ako uzmemo obzir šta se sve u Izraelu događa decenijama, da li bi bilo pregrubo reći da Izraelci i Palestinci sve to vreme žive u nekoj vrsti vanrednog stanja?
Najpre, osim na granicama, u Izraelu vlada mir, miran život. Mi imamo kratke periode ratova, ali generalno govoreći živimo miran život. Izrael želi permanentni mir, to je ono što smo oduvek želeli.
Verujete da je moguće?
Znam što je problem. Problem je taj što arapska nacija, ne cela, jer vidimo da neke države poput Saudijske Arabije menjaju svoje stavove prema Izraelu, neće da prizna pravo Jevreja da budu tu. Mi imamo mir, ali je to takozvani mir.
Njihov odgovor bi verovatno delom bio da Jevreji ne žele da priznaju pravo na njihove teritorije, te da su zapadna obala i Gaza okupirane.
To nije tačno. Oni su od izraelskog premijera dobili mirovne ponude. Date su im natrag mnoge teritorije mirovnim ugovorom, ali kažem da problem nisu granice, već želja da se ne prizna pravo na postojanje jevrejske države ili da Jevreji budu tu.
Ali izvesno je da kada imate konflikt u nekom društvu, sličan izraelsko-palestinskom, problemi su uvek na dve strane, na svim stranama. Slažete li se?
Do you agree with me?
Ekstremisti postoje na obe strane, ali veći deo izraelskog društva ne želi teritorije, već trajni mir.
For real peace.
Imate li prijatelje među Palestincima?
Palestinians?
Imam prijatelje među izraelskim Arapima. Imamo izraelske Arape koji su studenti na univerzitetima. Danas nema apoteke u Izraelu u kojoj ne radi neko ko je izraelski Arapin. I verujte, sa njima smo u prijateljskim odnosima.
Moramo pomenuti izbivanje iz 1972. godine. Zahvaljujući jednom skoku kroz prozor, spasili ste se u vreme terorističkog napada u vreme olimpijskih igara u Minhenu. Kako se sećate tih dana?
Najpre, sećam se jako dobro svakog događaja. Sećam se šta se događalo u Bergen-Belsenu mnogo godina ranije, ali također i u Minhenu. I ono što me pitate, delimično su kreirali novinari. Zato što na hebrejskom jeziku postoji jedna, ne dve reči, za terasu i balkon. Moja spavaća soba je bila tu i imala je staklena vrata. Sva šestorica iz mog apartmana, jedan po jedan, smo odlazili preko terase. Ja sam bio poslednji i prešao sam kod šefa naše misije u apartman broj 5. Dakle, kada sam u to vreme rekao nekom novinaru da smo svi otišli preko terase, upotrebio sam hebrejsku reč koja ima dva značenja. Tada su mnogi ljudi shvatili da sam skočio kroz prozor sa drugog sprata.
Opet ste imali sreće svakako. Ali mi smo sada u Srbiji, državi i regiji u kojoj nesumnjivo veliki broj ljudi pati od posttraumatskog sindroma. Posle svih vaših iskustava od Drugog svjetskog rata do danas, šta bi bio savjet? Kako se nositi sa tim?
U mom slučaju, i to je moja čvrsta vera, treba biti optimista.
It's very difficult.
Veoma je teško biti optimista ako znamo šta se događa u svetu tamo gde vi živite, ovdje gde se nalazimo, u Siriji, na primjer. Zaista nije lako biti optimista.
Still, that's my advice. Be an optimist.
Ipak, moj savjet je opet da budete optimisti. Gledajte, ljudi pripadaju različitim religijama, veruju u sudbinu, u Boga. Ja sam ateista, pa ne verujem u takve stvari. Morate da se držite svojih moralnih pravila, da se zalažete za njih i da usklađujete svoj život sa njima. Verujem da je optimizam i u smehu, humoru, živeti tako.
And to live it.
You just had a lecture on the Holocaust issue to the students.
Upravo ste održali predavanje o holokaustu studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Generalno govoreći, koji je vaš utisak? Koliko teško je ovim mladim ljudima, takozvanim milenijalcima, približiti iskustva rata, ratnih zločina, genocida, holokausta?
Experience of war, war crimes, genocide, holocaust.
What my impression is.
Moj utisak je da neki ljudi najpre dođu da čuju. Ja imam veliko iskustvo u univerzitetskim predavanjima u mojoj oblasti, sportu. Znam, nekima je dosadno, ali je bitno da slušaju. Nadam se da, kada čuju priču, ona ima na njih uticaja. Moj moto bi bio nikada ne zaboraviti, ali pokušati da se predupredi da se takve stvari ponovo dogode. Da li sam uspešan ili nisam, budućnost će pokazati.
Whether I was successful or not, future will tell.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je Šaula Dani.
slobodnaevropa.org.
Sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović.
NASA je uspješno lansirala svemirski teleskop TESS iz Cape Canaverala na Floridi. TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, je u svemir lansiran na raketi Falcon 9, čiji je prvi dio uspješno sletio nazad na plutajuću platformu u Atlantskom okeanu, a cilj misije je potraga za novim egzoplanetama. Za razliku od Keplera, koji je lansiran u svemir 2009. godine i do sada je otkrio blizu 2650 novih planeta, TESS će biti u mogućnosti pretraživati mnogo veći dio svemira. Najmanje 20.000 novih egzoplaneta ćemo moći studirati tokom narednih 15 godina misije. TESS, koji će kružiti oko Zemlje na prosječnoj udaljenosti od 240.000 km, posjeduje 4 kamere koje će mapirati svemir u segmentima, a svaki će posmatrati 27 dana prije nego pređe na sljedeću regiju. Nakon što TESS, koji zovu i lovac na planete, pronađe nama zanimljivu egzoplanetu za koju se smatra da bi na njoj mogli postojati uslovi za život, detaljnije će moći istražiti svemirski teleskop James Webb, koji će biti lansiran 2020. Britanski naučnici su uspjeli poboljšati prirodni enzim koji može razložiti plastiku. PET je čvrsta plastika koja se obično koristi u proizvodnji flaša, za koje je potrebno nekoliko stotina godina da se razlože u prirodi. Modificirani enzim, poznat kao PETase, može početi razlagati isti materijal za svega nekoliko dana. Ovaj bi enzim mogao predstavljati revoluciju u procesu reciklaže te omogućiti efikasnije ponovno korištenje plastike. Enzim je prvobitno otkriven u Japanu, a stvara ga bakterija koja jede PET. To je Ideonella saccharinensis bakterija koja koristi plastiku kao svoj najveći izvor energije. Naučnici su još prije 2 godine saopštili da su pronašli bakteriju koja je živjela u sedimentima na lokaciji za reciklažu u lučkom gradu Sakaju. PET je u posljednjih 50 godina prisutan u ogromnim količinama, tako da to nije veliki period za bakteriju da evoluira i jede nešto što je proizveo čovjek, izjavio profesor John McGeehan, koji učestvuje u aktuelnom istraživanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.